E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune.
Vă spunem bun venit la emisiunea Unul pentru altul, o emisiune dedicată dumneavoastră, familiilor dumneavoastră. Iată dar subiectul pe care îl dezbatem astăzi și la bine și la rău. Împreună cu pastorul Adrian Bocăneanu vom răspunde întrebărilor dumneavoastră legate de această temă la numărul de telefon 0314-378-379. Vă așteptăm în direct. Vă spunem bun venit!
Mulțumesc!
Am vorbit săptămânile precedente mai mult despre perioada de curtenie, de prietenie, de pregătire pentru căsătorie. Ne gândim acum la legământul căsătoriei, la ceea ce implică jurământul și la bine și la rău. Aspectele mai grele care urmează vieții de căsătorie. Atunci când tinerii se hotărăsc să se căsătorească, după cum am spus adesea, și fiecare familie recunoaște lucrul acesta, observă sau accentuează doar lucrurile acelea frumoase și pozitive. Din păcate, viața este plină de încercări și trebuie luate în calcul și aceste probleme. Aș vrea să le punctăm, astfel încât tinerii să poată să discute între ei, să se gândească în ce fel ar reacționa în acele momente, atât ei cât și partenerilor, prietenii. M-am gândit în primul rând la problemele de sănătate, dar nu personale, pentru că acestea în general apar mai târziu în cazul tinerilor sau a oamenilor, ci la problemele de sănătate ale copiilor. Cum reacționez eu dacă stau să mă gândesc la faptul că ar putea să mi se nască un copil cu deficiențe neurologice, de exemplu, cu un handicap fizic, un copil care să fie dependent de mine. Și cum ar reacționa partenerul cât este de matur și de puternic?
Să nu dăm, să nu așezăm de la început așa o perspectivă mai supra întregii.
Să ne gândim doar la bine, nu?
Nu numai la bine, dar nu numai la rău. Formula pe care, străveche pe care ați ales-o pentru titlu, ar întâi binele și slavă lui Dumnezeu că e destul bine în relația de familie, în relația de căsătorie și acel bine e destul ca să ne facă să ne simțim răsplătiți când ne-am căsătorit, să fie bucurie, să fie satisfacție, să fie mulțumire și depinde de noi să dăm în gândirea noastră, în exprimările noastre, să dăm locul cuvenit lucrurilor bune.
Este foarte adevărat, trebuie să recunosc faptul că schema emisiunii la care m-am gândit a fost mai mult direcționată către partea aceasta negativă, încercând să subliniez, e foarte bine cum ați spus problema, doar că vreau să specific faptul că aș vrea pe parcursul emisiunii să se sublinieze, să fie specificat puterea de a lupta pentru căsnicie.
Da.
Iar atunci când totul este bine, nu ai nevoie de putere, pentru că totul vine de la sine. Te simți atât de bine încât nu poți altfel. În momentul în care apare greutatea, atunci ai nevoie de o forță.
Da, da. Deci, situații în care în familie avem copii, fie cu... Chiar și ați adus în discuție situații foarte grele, dar chiar și bolile curente ale copiilor, chiar și dificultățile inerente de creștere, de exemplu la un copil foarte mic, săptămânile și lunile în care sugarul are colici abdominal și sau agitația și nervozitatea în perioada când îi cresc dinții, adică lucruri normale și bune în sine, produc destul de neplăcere în...
Mă bucur că ați amintit, chiar aveam această întrebare legată de dificultățile care apar odată cu sosirea copiilor, da? Lipsa somnului.
Da. Sau perturbarea.
Exact.
Da, da. Da, da.
Și din dispoziția mamelor, și nu mă refer aici la depresia postnatală, care poate să fie.
Poate da. Să fie destul de severă, da. Da, dar multe...
Cât ele, la schimbările
sigur,
care apar în...
Sunt procese fericite, dar care solicită extrem de mult organismul, rămân niște echele, niște consecințe unele pentru timp relativ scurt, unele care pot să dureze multă vreme.
Și mai ales în relație.
Da. Și acest lucru pune o presiune, pune un stres asupra relației, așa este. Aici trebuie să, pentru asta trebuie să ne pregătim și trebuie să fim atenți și să, sigur, fiecare dintre noi ar conveni să aibă de-a face cu un partener de viață care este întotdeauna bine dispus, care întotdeauna este optimist, puternic, tonic, receptiv la orice stare de spirit a ta, receptiv la orice inițiativă a ta și gata să râdă cu tine atunci când tu vrei să râzi și gata să te înveselească atunci când tu ești trist. Da? Probabil că sunt foarte puține cazurile în care asemenea parteneri chiar să existe.
Eu credeam că invers. Sunt puține cazuri în care nu existe astfel de parteneri pentru că s-au căsătorit din dragoste și atunci când iubești.
Din dragoste, dar nu, dragostea nu ne transformă în superman sau
superwoman.
Rămânem în continuare cu limite naturale și din nefericire și cu unele probleme, unele defecte, chestiuni pe care nu le-am rezolvat la timpul cuvenit și acum, cum am spus și altă dată, când acestea se întâlnesc, câteodată se creează o combinație foarte problematică,
da.
Foarte, foarte neplăcută. Trebuie să ne pregătim mereu și să nu luăm, de exemplu, faptul că soțul e obosit de la serviciu, faptul că soția, să zicem, cu copii mici, cum am spus, este foarte îngrijorată de copii și nu mai este așa sensibilă față de starea mea de spirit sau față de așteptările mele. Să ne le luăm așa ca și când viața ne-a trădat.
Tragic.
Sau, da. Sau ca și când celălalt se poartă acum împotriva mea, face lucrurile acestea deliberat împotriva mea. Sigur că așa, dacă stăm de vorbă rațional, spunem, da, știu că n-are nicio legătură cu mine, știu că nici ea n-a vrut, nici el, nu erau lucruri care țineau de el sau de ea. Dar avem, în mod natural, avem tendința să ne plângem de milă, să ne compătimim, să ne Și după ce facem lucrul acesta pentru un timp, ajungem să ne credem, ne luăm prea în serios, da? Și începem să ne purtăm și cu celălalt ca atare. Mereu când avem stări de spirit care nu ne plac sau pe care nu le-am fi dorit, trebuie să ne oprim puțin și să analizăm de unde vine asta, ce este. Nu cumva... Sigur că sunt neplăceri, categoric. Viața nu este așa o sărbătoare permanentă. Sunt destule lucruri care nu ne plac și nu au cum să ne placă. Dar trebuie să ne oprim și să ne întrebăm, nu cumva prin ceea ce gândesc îmi fac viața mai grea decât este? Nu cumva am niște așteptări nesănătoase, nerealiste?
Cu atât mai mult cu cât i-ați dat exemplul acela că fiecărui om îi place să aibă în preajmă o persoană tonică, o persoană optimistă, veselă, plină de farmec.
Care se pliază mereu așa pe...
Să-ți facă pe plac,
da,
nu?
Da, să-ți facă pe plac, da.
Dacă tocmai aceasta ți-a plăcut la partenerul tău, la partenera ta și lucrul acesta dispare odată cu îngrijorările vieții, cu luptele ei.
Ceea ce a
cu atât mai
bun,
mult găsești puterea să...
Ceea ce a făcut bun partenerul tău pentru tine a făcut bun și rămâne bun pentru totdeauna. Așa că, vedeți, noi oamenii avem și capacitatea aceasta să ne bucurăm, să ne înveselim, să ne îmbunătățim starea de spirit, nu numai cu starea de fapt, nu numai cu starea prezentă, ci avem capacitatea să facem lucrul acesta și pe baza unor amintiri bune din trecut și pe baza unor speranțe bune pentru viitor. Avem posibilitatea să facem lucrul acesta nu numai pentru ceea ce este concret și vizibil și tangibil, avem posibilitatea să facem lucrul acesta și cu niște valori simbolice, lucruri care nu ți aduc o satisfacție instinctivă sau naturală, ci cu gândul că dincolo de realitatea aceasta, dincolo de faptul că soția mea este atât de obosită sau de îngrijorată sau de tracasată, că nu mai găsește resurse să fie așa de afectuoasă și de cum mi-a plăcut de ea până acum, dar mă bucur la gândul care nu mi-aduce o satisfacție așa imediată. Mă bucur la gândul că totuși îngrijește de copilul nostru. Remonta sufletește la gândul că ea este loială față de mine, chiar dacă nu poate să-mi arate la fel de mult cum mi-a arătat atunci. Mă bucur la gândul că și pot să fac asta acum, în timp ce lucrurile acum nu sunt așa cum e. Pot face lucrul acesta acum. Mă gândesc, îmi imaginez cum va fi viața peste 5 ani, când copilul acesta, care acum are colici și ne strică toată noaptea, și copilul ăsta o să fie o floare de copil, o să înceapă să meargă la școală și o să se... Tocmai a început școala. O să vină cu primele realizări sau o să-și prindă mâinile de gâtul nostru și o să ne sărute pe obraz și o să... Deci trebuie să...
Să găsești motive pentru care să fii fericit.
Și nu sunt iluzii, pentru că...
Și să depășești starea aceea.
Ceea ce a făcut soția mea pentru mine e o realitate. Faptul că acum nu poate să facă așa nu desființează ce a făcut atunci, nu?
Evident.
Da. Deci asta e capacitatea omului. Nu știm dacă alte creaturi au capacitatea asta. Toate astea suntem noi oameni. Nu facem așa și cu nefericirile noastre. Nu, când vrem să fim nefericiți, nu facem tot așa. Ne aducem aminte și de trecut, ne imaginăm și viitorul, interpretăm lucrurile pe care celălalt le-a făcut sau nu le-a făcut, le interpretăm și câteodată și spunem nu atât de mult ce a făcut, ci ce a fost în capul lui.
Dar ce știu putut eu ce să fac.
Da. Deci, cu mintea noastră decidem. Construim fericirea sau construim nefericirea?
Povestind dumneavoastră și mă bucur că ați dat o sugestie celor care ne ascultă și ne urmăresc, mă întrebam dacă ești mulțumit cu starea în care se află familia ta la momentul acela, în ce fel mai poate crește și partenerul și tu mai poți să crești.
Slavă Domnului, e loc de creștere nelimitat. Pentru că...
Chiar dacă ești mulțumit. Asta e chiar un lucru bun
la care să ne gândim. Întotdeauna este loc de crescut. Pentru că... Să luăm un exemplu în care, știu eu, poate parametrii fizici, concreți, nu se mai pot îmbunătăți. Dacă ai în casă temperatura ideală, nu poate să fie mai ideală decât ideală. Așa, să zicem, da? Dar încep să dai semnificații acelui lucru. Sau te gândești ce binecuvântare am, că nu sufăr nici de frig, nici de căldură și cum pot să fiu mai eficient, pot să fiu mai productiv, pot să produc mai mult, pot să arăt mai multă iubire. Nu-mi bat capul cu lucruri cu care alții își bat capul. O mulțime de ani îmi suferă de frig, alții îmi suferă de căldură. E un exemplu poate prea simplu, dar cum să spun, așa cum multe din nefericirile noastre sunt legate, nu produse, sunt legate de mici lucruri care ne jenează, inconveniente, mici de tot. După un timp te uiți în urmă și râzi singur de ce cât de stupid am fost că m-am lăsat așa întors pe dos de asemenea fleacuri, nu?
Așa
deci, și nefericirea și nefericirea sunt legate fericirea de lucruri mici și de semnificația pe care le-o dăm. Și semnificația ori o lăsăm pe aia care ne vine instinctiv, ori luăm lucrurile în mâna noastră și spunem, nu vreau să interpretez lucrurile așa. Poftim.
Aștepți să treacă perioada aceea dificilă din viața ta, din viața partenerului, partenerei, cum spuneați dumneavoastră, spuneați că la un moment dat este epuizată, nu mai are energie, da, mi-o ia și mie, nu mai îmi lasă nici mie un dram de energie. Și tot aștept să treacă perioada și se pare că treci dintr-o etapă de genul acesta într-o alta, parcă mai grea.
Acum, sunt într-adevăr oameni care trăiesc, familii care trăiesc în împrejurări la care mă gândesc de multe ori, chiar în zilele noastre, chiar acum, nu sunt zeci, sute de mii de oameni care sunt refugiați sau care acum se aleargă disperați să se protejeze dintr-un loc într-altul, au copii, au copii mici și copiii au colici, au foame.
Acestea deja sunt fleacuri, cum ziceați dumneavoastră.
Acum sunt fleacuri, nu? Sunt fleacuri. Nu doar Dumnezeu poate să-i facă pe oamenii să nu
își
piardă mințile. Da. Înainte în fericire suntem foarte, foarte bine. Suntem
binecuvântați.
Binecuvântați, suntem în partea de sus a spectrului omenirii acesteia. Da? Sigur că întotdeauna ne-am plăcea mai mult, am vrea mai mult, am vrea mai acum, am vrea mai repede, am vrea mai ușor, am vrea mai ieftin, mai bine și mai ieftin. Totdeauna am vrea, da? Dar să ne uităm ce e sub noi și majoritatea vastă a omenirii este jos de tot sub noi. Da. Dar nu doar cu asta ne putem consola. Și nu doar trebuie să ne consolăm, să stăm cu brațele încrucișate, să zicem, a bine, că nu e mai rău. Mai ține puțin și de disciplina și de efortul pe care îl facem să ne organizăm viața, să ne facem viața mai bună, să o punem pe niște cărări mai sănătoase. Adică copiii plâng, dar depinde de noi. Dacă îi deprindem de când sunt mici într-o anumită măsură ca să învețe că plânsul nu rezolvă lucrurile. Sau îi lăsăm și atunci copiii ajung să ne domine, să ne șantajeze și deci cu mintea lor micuță ajung să stăpânească și să manipuleze totul și sigur că viața devine mai grea decât ar fi cazul. Devine mai grea decât ar fi cazul.
Unul înțelege dintre soți lucrul acesta
și
reacționează ca la carte, altul nu înțelege și atunci apare iar problema între cei doi.
Când vedem discrepanță de felul ăsta, tendința noastră este să ne distanțăm și mai mult unul de altul ca să echilibrăm lucrurile. Dacă celălalt exagerează într-o privință, încep să exagerez în privința cealaltă ca să...
Da.
Probabil ne-am dat deja seama că lucrurile nu merg așa și dacă noi tragem mai mult în direcția opusă și celălalt simte nevoia și mai mult să o facă, probabil că trebuie să învățăm să ne apropiem unul de altul, să încercăm să arătăm înțelegere și apoi după ce suntem din nou solidari, da? Apoi putem încerca să mai corectăm traiectoria. Și eu cred că mai folosit imaginea asta cu în curând vin timpurile ploioase și mâzga și poleiul și când o mașină derapează, reacția instinctivă este să întorci volanul în direcția în care ai vrea să meargă. Experiența arată că cu cât faci lucrul acesta, cu atât mai mult o scapi de sub control. Și contra instinctului și contra înțelepciunii elementare, suntem învățați că, din potrivă, trebuie să îndreptăm volanul în direcția în care mașina a pornit nedorit și să lăsăm să meargă puțin, încă puțin, încă în direcția aceea și apoi treptat, treptat să, cu multă răbdare, să o reabilităm. Cam așa este și cu viața, da? Un timp trebuie să te lași dus în direcția nedorită, ca apoi să o poți îndrepta, da? Pentru că altfel ai dat volanul și mașina chiar e scăpată complet de sub control. Așa se întâmplă și în relațiile noastre. Deci trebuie să păstrăm solidaritatea, trebuie să cultivăm încredere, trebuie să exprimăm iubire, solidaritatea în condițiile acestea.
Și să ne exprimăm aceste frustrări pe care le acumulăm.
Da, poate nu pe moment, poate trebuie să creăm timpul și locul pentru asta. Pentru că dacă începem atunci să vorbim, fiecare caută argumente și contraargumente, suntem surzi la ce ne spune celălalt și suntem incredibil de inventivi spre paguba noastră. Suntem foarte inventivi ce să-i mai spunem celuilalt.
Exact. Sau să interpretăm ce a spus celălalt.
Da, da, da.
Când am spus să exprimăm, mă gândeam să-și exprime temerile, observațiile cu privire la relația care se schimbă.
Nu vreau să spun că trebuie doar să tăcem și să suferim.
Să așteptăm să treacă și vedem că n-a trecut și așteptăm, ne luăm noi așa o marjă de timp și spunem, da, trece peste 6 luni.
E nevoie, de asta a pus Dumnezeu doi oameni. N-a pus un om și un... N-a pus un tractor și o remorcă. Adică remorcă fără voință, fără motor, fără frâne, remorcare frâne de obicei, dar frânele sunt conduse de dincolo.
Da.
N-a pus un om și un semi-om, a pus doi oameni pentru că e nevoie de doi oameni. Și în momentul în care eu încetez să funcționez ca un om, cu rațiune, cu discernământ, cu voință, cu sentimente și cu toate celelalte lucruri, căsnicia noastră nu mai este ceea ce trebuie să fie. Amândoi trebuie să fim oameni întregi. Numai că trebuie să învățăm pactul acesta și înțelepciunea aceasta când vorbirea produce rezultatele așteptate, necesare și când vorbirea nu face decât să înrăutățească lucrurile. Când e timpul pentru vorbit, când e timpul pentru ascultat, când e timpul pentru răbdare și când e timpul pentru acțiune. Mereu și mereu trebuie să ne reglăm lucrurile acestea și să fim atenți. Am încercat de 100 de ori pe o cale. Nu o să meargă așa, nu o să reușească a 1000 oară. Probabil că trebuie să fac o schimbare. Să mai citesc, să mai intre pe cineva. Uite, de atâta timp mă tot chinuiesc să o conving pe soția mea să facem așa. Și nu reușesc să mai insist. Câteodată poate se va spune, da, e calea cea bună, dar poate trebuie să ajusteze asta și pe cealaltă. Altădată ni se va spune, dacă ai făcut deja de 100 de ore așa și nu te-a părăsit zi, trebuie să faci schimbări.
Iată, ați amintit un lucru important și foarte sensibil. A părăsi pe celălalt
când e greu.
Și se întâmplă în multe familii, chiar atunci când apare copilul și se schimbă ceva în relație, să nu mai aibă răbdare partenerul și să urmeze o altă cale.
Da.
Și nu e vorba doar de soț, poate și mama sau soția să procedeze astfel.
Se întâmplă mai rar. Totuși femeile sunt mai responsabile pentru...
Mai legate de bebelușul pe care tocmai l-au adus pe lume. Așteptăm apelurile dumneavoastră la 0314 378 379. Continuăm să discutăm pe tema deschisă dialogului și la bine și la rău. Spuneam că aștepți o perioadă să se schimbe lucrurile și trecem acum, iată, la problema de sănătate, la anumite deficiențe. Când sunt ani în care te lupți cu micuțul.
N-am un studiu, n-am căutat să văd statistici. Așa, observațiile empirice, ochiul, am observat că atunci când un copil are o deficiență din naștere majoră, problemă neurologică, neuromotorie,
da.
Mintea lui nu se dezvoltă și comportamentul este din cauza aceasta foarte limitat și foarte, foarte e teribil de dureros pentru niște părinți să fie așa. Nu știu, am observat că în general părinții parcă sunt mai au o capacitate mai mare să accepte, să se adapteze. Am mai spus că văd așa în autobuz, în tramvai, pe stradă, văd părinți care își duc la școală copii cu probleme de felul acesta și e un spectacol foarte dureros. Dacă pentru mine, ca necunoscut, este dureros, cum este pentru părinți care și-au dorit copiii aceia, care au visat, s-au rugat pentru copiii aceia și știu foarte clar că niciodată nu vor depăși. Și am observat adaptare, înțelegere, înțelepciune, nu-i bruschează, nu vorbesc urât cu ei, nu-i smucesc, nu-i... De ce noi, când avem copii întregi și sănătoși, de ce nu putem să avem atâta răbdare pe care alții o au fără să primească nimic în schimb? Adică dacă eu vorbesc frumos cu copilul meu, copilul meu îmi zâmbește. Dacă eu îi explic, copilul meu se uită uimit la mine și mă adoră. De ce unui copil întreg și normal, de ce îi vorbesc răstit? De ce mă enervează întrebările lui? De ce ar fi mai bine să fiu și eu?
Evident că nu.
Evident că nu. Deci să punem un pic lucrurile în balanță, să spunem, dacă am atâtea binecuvântări, de ce sunt mai nerăbdător? De ce sunt mai irascibil? De ce vreau totul așa?
Când ambii părinți înțeleg astfel lucrurile, susținerea aceasta contează foarte mult și atunci fiecare are răbdare cu copilul. Dar problema apare atunci când unul dintre soți, dintre părinți, nu acceptă până la urmă nici atitudinea pe care celălalt părinte o are, așa cu înțelegere, cu dragoste.
Cu
deficiențe serioase și foarte greu, foarte greu pot să accepte ambii părinți și unul s-ar putea să se resemneze atât de mult și să se gândească la alte variante.
E nevoie și aici de tact. E cu siguranță mult mai greu. Cred că și acel părinte, oricare ar fi acela, acel părinte care se dedică, o tinde să se dedice așa cu totul, așa cum am și ilustrat copilului sau copiilor cu deficiențe, cred că și acela trebuie să înțeleagă că și relația cu soțul sau cu soția trebuie cultivată, că aceea nu supraviețuiește fără nimic. Și aceea trebuie, e greu, dar, cum să spun, chiar în plus gândul că împreună îl vom ajuta mai bine pe copilul acesta decât singur sau singură, trebuie să ne ajute să investim și în relația cu soțul sau cu soția, da? Să nu zicem...
El nu înțelege
el
sau...
El nu înțelege
el...
sau... Trebuie să-și bage mințile în cap. Ce vrea mai mult? Nu vede cât fac pentru copilul ăsta? Împreună vom fi mai mult o binecuvântare pentru copil dacă îl fac pe celălalt să se simtă că este în plus sau că este, nu? Și îl îndepărtez. Trebuie să învățăm și să echilibrăm așa lucrurile. Asta, da, dacă cineva nu face așa, asta nu devine o scuză pentru celălalt, da?
Care
nu
se retrage sau...
Acela trebuie să aibă înțelegere. E bine că e devotat acestui copil. Copilul meu,
și
la urma urmei.
Probabil că ar trebui să se dedice și el mai mult și atunci
sigur,
ar suplini
exact.
Dedicarea totală
de
la mamă.
De ce stă tot timpul? Dacă eu nu stau, cineva trebuie să stea. Deci dacă și eu voi contribui la îngrijirea și la creșterea acestui copil, treptat, asta va însemna niște resurse și timp și afecțiune care vor fi eliberate și care se vor întoarce către mine.
Exact.
Din nefericire, noi nu... E ușor acum într-o
emisiune. Haideți să vedem ce apel telefonic avem din partea cui. Alo? Vă spunem bun venit.
Bună ziua, să rămână.
Bună ziua.
Bună ziua. Închideți radioul sau televizorul, vă rugăm frumos. Avem nevoie de lucrul acesta. Poftiți!
I-am dat mai încet la televizor.
Important este să nu vă auziți pe dumneavoastră, pentru că nu mai putem dialoga.
Vorbim doar la telefon.
Am oprit televizorul.
Perfect.
Mă uit la emisiune. Mă numesc Costi, sunt din Gorj. Aș vrea să aduc mulțumiri unor frați de la Craiova, de la Biserica Adventistă, care m-au sprijinit cu un băiețel bolnav de azi, în perioada februarie. Dacă m-au auzit.
Da, noi v-au auzit. Sperăm să vă asculte și persoanele care v-au ajutat.
Sunt sora Marina, e soră cu...
Așa, spuneți mai departe, v-au sprijinit.
Da? Cei care... să nu pierdut legătura.
Da, probabil că nu a avut poate credit mai mult sau cine știe de ce s-a întrerupt. Dacă mai revine, domnul Costin, îl rugăm să treacă direct la subiect, pentru că persoanele acelea au ascultat.
Poate că asta a fost subiectul,
să mulțumească, pentru
să comunice recunoștință. Și cei în cauză știu ce au făcut, nu cred că trebuie neapărat să
le spună numele, să-i nominalizeze. Da, într-adevăr, dar era pe subiect, iată, au fost oameni care l-au ajutat.
Acest lucru e un alt capitol pe care merită să-l discutăm.
A revenit. Haideți să preluăm apelul. Alo?
Scuze.
Da, poftim.
Aș vrea să aduc mulțumiri celor care m-au ajutat la Craiova, dar sunt foarte dezamăgit.
Așa.
Deci am mers la Biserica Adventistă de la, nu dau nume, de la noi din Gorj.
Așa.
6 ani. Și familia mea s-a destrămat. Soția a îmbrățișat alcoolul și aventurile și ducea o viață dublă. M-a auzit?
Da, auzim.
Deci ducea o viață dublă. Sunt vinovat cu V mare, pentru că la început a fost ca o rană pe mână, simbolic, dacă îmi permiteți, ca o bubă, cum spunem noi la țară.
Da.
Eu am acoperit această bubă cu mâneca, am zis că nu e bine, că dragostea acopere totul, nădăjdește totul, și această bubă s-a infectat, a gangrenat, a spart și familia s-a destrămat, eu am rămas cu un băiețel, nu s-a luat nicio măsură împotriva soției, nicio măsură, foarte dezamăgit, momentan nu mai merg la biserică, nu merg la nicio biserică.
Da.
Și noi bărbații, vorbesc așa, sunt unii care greșim, dar nu vreau să acuz pe nimeni.
Da.
Dar unele mame nu sunt mame.
Copilul dumneavoastră are probleme, nu am înțeles foarte bine.
Da, are probleme. A avut probleme majore, a fost bolnav de azi, a ajuns azi grav accentuat.
Și acum este mai bine?
Spitalul clinic numărul 1 din Craiova, dar din februarie, vă spun, ca o experiență, deci de când am decis să părăsesc soția, am lăsat-o în casa mea cu de toate acolo. De când am decis să părăsesc soția și pe amantul ei care era, mă rog,
frate
mai în vârstă, odată cu ei au rămas și blestemele în urmă. Copilul, de când l-am scos din spitalul clinic numărul 1 din Craiova după 10 zile de tratament acolo cu șpreiul și cu aer, cu ce făcea acolo, se simte foarte bine. Deci se simte foarte bine la următoarele 6 luni de control la policlinică a Târgu Jiu.
Deci aveți motive de recunoștință față de Dumnezeu și
motive de recunoștință,
mulțumire pentru cei care v-au ajutat.
Și m-a ajutat cu nu știu ce vorba de o sumă, că nu m-a ajutat cu o sumă de bani sau ceva. A constat într-un ajutor că a venit de vreo 4-5 ori, 2-3 surori de la Craiova.
V-am susținut, aceasta este important și voiam să...
V-ați simțit încurajat și înțeles.
Dezamăgit și nemulțumit de...
Poate că se va îndrepta și situația aceea.
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Să fiți un tată puternic și înțelept pentru fiul dumneavoastră și sănătatea lui să meargă bine mai departe.
exact. Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Cred că sfaturile dumneavoastră de la început, domnule Bocăneanu, sunt valabile și în dreptul domnului Costin să privească acele lucruri frumoase.
Să alegem partea bună.
Exact, pentru ca să nu devină mai nefericit decât este, pentru că sunt motive de nefericire, evident. Noi nu le înțelegem pentru că nu trecem pe acolo. Dumneavoastră aveți toate motivele să fiți nefericit, dar puteți găsi resurse în Dumnezeu ca să vedeți partea frumoasă și ajutorul lui. Mergem mai departe. Am amintit despre ajutorul pe care îl dau oamenii în astfel de circumstanțe, oamenii care înțeleg și sunt sensibili. Voiați să precizați anumite aspecte.
Atunci când în timpurile noastre bune noi putem să cultivăm legături sociale, familiale, sociale, care să creeze în jurul nostru o rețea. Când sunt eu sănătos, să ajut pe cineva care e bolnav. Când sunt eu puternic, să susțin pe cineva care este slab. Da? Aceasta creează legături. Iar atunci când eu voi fi în dificultate, probabil, nu neapărat, dar probabil, voi primi recompensa. Va exista cineva. Dacă în zilele bune ne izolăm și nu vrem să avem de-a face cu nimeni, atunci când dăm de necaz, nu știe nimeni de noi. Și, da. Deci trebuie să cultivăm și dimensiunea socială. Atunci când suntem în necaz, e un timp în care, așa cum spunea și domnul care ne-a sunat, vrem să acoperim, nu vrem să se știe, ne păstrăm așa demnitatea și pentru un timp e un lucru bun până la momentul în care, refuzând să recunoaștem și să cerem ajutorul, lucrurile nu se rezolvă și devin ireparabile. Da. Deci trebuie să considerăm o umilire sau să recunoaștem, avem între noi dificultăți, hai să vedem, ne putem descurca să ieșim la lumină. A trecut mult timp, am făcut ce știam noi să facem, tot nu merge bine. Hai să cerem ajutor, hai să spunem despre ce e vorba. Se va găsi cineva, poate nu ăsta, poate celălalt, se va găsi cineva. Nu trebuie să vorbim așa în autobuz, să audă toată lumea. Trebuie să învățăm să fim ceva mai deschiși, selectiv, nu fără discernământ, dar să nu ne fie rușine să cerem ajutor.
Am vorbit despre boala copilului.
Da.
Ce se întâmplă când l-ai apreciat pe partenerul tău că este frumos sau puternic și exact aceste calități îi dispar printr-o boală, printr-un accident. Ce resurse mai ai să mergi mai departe dacă nu există alt motiv, alte calități pe care le apreciezi, pe care le dezvoltă persoana respectivă și rămâi valabil.
Și asta nu vreau să spun că trebuie să ne gândim odată, nu trebuie să ne gândim întotdeauna că odată o să vină o nenorocire. Și cu toate acestea, gândul acesta, să luăm în calcul că partenerul meu, soțul, soția mea, sunt astăzi sănătoși, sunt astăzi bine dispuși, plăcuți, atrăgători și așa mai departe. Și să nu iau asta ca pe ceva pe care eu sunt stăpân. Și voi avea asta pentru totdeauna.
Merit.
Că mi se cuvine.
Exact.
Și că mi se cuvine și că am control, așa va fi. Să apreciez astăzi aceste lucruri, să vorbesc astăzi despre ele, să-mi iau timp astăzi să ne bucurăm, să ne luăm astăzi timp să ne bucurăm de ele, să le cultivăm, să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și în același timp să ne gândim și preventiv, să exersăm și astăzi, de astăzi, să exersăm răbdarea, perseverența, rezistența la efort prelungit, dacă nu e cazul la noi în casă,
se
găsește un loc unde, da? Sunt oameni care ajung brusc într-o situație de felul acesta Și nu că n-ar vrea să facă, dar sunt complet pierduți. Nu știu nimic. Nu știu să se atingă de un bolnav. Nu știu. Și au și reținere așa. Și... deci trebuie să exersăm.
Sunt depășiți de situație.
Sunt complet depășiți. Și, trebuie să, dacă vine altcineva, bine. Dacă nu vine, celălalt suferă. Și
va trebui să învețe, va trebui, dar va fi mult mai greu decât dacă ar avea exercițiul acesta anterior.
Deci și o chestiune la nivelul gândirii, al atitudinii, să învățăm să ne bucurăm de ce avem și să știm că poate să dispară și să ne pregătim pentru, da, să ne pregătim și mental că ar putea să apară o problemă.
Trebuie să fim,
dacă merg la medic și medicul mi atrage atenția asupra unor lucruri, avem tendința, am fost cam obosit, dar avem tendința să cam dăm la o parte așa atenționările. Cred că e bine să o luăm în serios. Dacă e ceva în felul meu de viață, dacă e ceva ce trebuie să fac, să fac acum, e mult mai ușor să fac niște schimbări când sunt sănătos și tânăr și în putere. Pe măsură ce timpul trece și lucrurile acestea sunt neglijate, consecințele negative se adună și vine o zi în care va fi chiar foarte greu, foarte costisitor, foarte dureros, foarte descurajant, foarte... Da. Și așa cum spuneam, să exersăm, să căutăm în jurul nostru, dacă nu e cazul la noi, să căutăm în jurul nostru, să ne învățăm cum este să ai grijă de un bolnav, cum este să duci pe un paralizat, să schimbi pe cineva, cum e să știi și când va fi, dacă nu va fi nevoie la tine, n-ai pierdut nimica, dar dacă va fi nevoie, va fi
foarte
folositor.
Vorbesc de exercițiul acesta, mă gândesc că apar la un moment dat și destul de repede problemele părinților sau ale bunicilor. Și noi stăm cu ale noastre, cu dificultățile noastre, ne plângem de milă și nu avem timp de aceștia. Uneori, discuțiile din familia celor tineri apar tocmai din cauza acestor vârstnici care au nevoie de ajutor financiar, fizic, în mod concret, acolo la poate anumite pretenții pe care unii dintre bătrânii aceștia ai familiei le emit, dar unele sunt justificate și niște necesități de care nu se pot lipsi
oamenii. Parte din, trebuie și asta de devreme gândit cum să spun, cum vorbeam despre noi înșine, că trebuie să prevenim îmbolnăvirile premature sau accidentele sau, și pe părinți trebuie să îi... să-i sfătuim și să-i ajutăm.
Sau să-i protejăm.
Să-i protejăm, câteodată noi îi forțăm, direct sau indirect, să muncească mai mult decât ar fi cazul, să se expună la mai mult decât ar trebui, pentru că ne place ce fac pentru noi. Dar într-o zi vine nota de plată. Adică prin uzura aceasta sau prin neglijarea lor, într-o zi vom vedea și e bine să și ca soț și soție să discutăm pe măsură ce încep să apară lucruri de felul acesta, să ne asigurăm că suntem la aceeași pagină, că să nu tolerăm, să sesizăm că celuilalt nu-i convine ceva, dar mă fac că nu văd, că e mai simplu să te faci că nu vezi decât să începi o discuție. E bine că lucrurile acestea se acumulează și într-o zi poate să apară o ruptură majoră. Trebuie să discutăm, să-l auzim și pe celălalt, să-i dăm dreptate unde are dreptate, să vedem ce schimbări pot face și eu, să nu lăsăm lucrurile să ajungă mereu la limită, la punctul de rupere. Pentru că câteodată nu le mai putem
controla și rezolva.
Da.
E oarecum te pregătești ca tânăr să întâmpini, atât cât ești conștient, acele probleme de sănătate. Dar pe partenerul tău, pe soțul, pe soția ta, îl iubești, o iubești, pe copil, îl iubești mult sau pe copii. Dar când este vorba de părinții lui, mai poți să mai să te implici la fel de mult? Și iată, am întâlnit cazuri și mi-amintesc că au sunat în timpul emisiunilor noastre persoane care au îngrijit zeci de ani de socri și aproape că n-au mai avut viața lor de familie.
E adevărat.
E complicat. Cum te pregătești sau cum aranjezi lucrurile? Poate nu înainte, cu mult timp, deși e bine să le discuți, dar când se întâmplă lucrul acesta, cum le organizezi de așa manieră încât să existe și relația celor doi de familie așa cum trebuie și în același timp să,
da,
se ocupe și fără
tensiuni? Da, e un capitol delicat. Nu toți oamenii sunt în situația aceasta, nu toți sunt, și probabil că cei care ajung în situații de felul acesta, deși omenește vorbind, ar avea multe motive să fie frustrați, să se revolte. Cred că mai degrabă ar trebui să privească la lucrurile acestea în contextul mai larg al unui Dumnezeu care cuprinde în providența sa toate lucrurile. Poate că ar trebui să ajungem să privim îngrijirea unor copii bolnavi, unor părinți bolnavi sau altora, și ca pe o chemare, ca pe o chemare specială a lui Dumnezeu. Chemările lui Dumnezeu nu sunt doar chemări la prosperitate, la fericire, la bogăție, la sănătate. Câteodată chemările lui Dumnezeu sunt ca Ion Botezătorul să stea în temniță și să... Nu? Câteodată chemările lui Dumnezeu sunt ca Iosif să fie vândut ca sclav în Egipt. Câteodată chemările lui Dumnezeu
e foarte delicat. Da. Până la urmă, o boală fizică,
da,
a cuiva o suportă. Când este vorba de o boală psihică, mentală,
da,
ne gândim la boala bătrâneții, la Alzheimer. Nu este deloc simplu să ai grijă de un bătrân de genul acesta, pentru că îți tulbură întreaga viață.
Da.
Și a ta, și a copiilor, da, și a familiei în întregime.
Da. Și aici este nevoie și de să devenim și să ne instruim, să devenim și inteligenți, dacă am putea spune așa, cu privire la lucrurile acestea, că sunt feluri și feluri. Poți să ridici un bolnav când trebuie curățat sau schimbat, poți să-l ridici cu cap sau poți să ridici într-un fel care îți uzează în câteva săptămâni coloana vertebrală. Da? Trebuie să ne instruim, trebuie să vedem cei care fac lucrurile acestea în mod profesionist. Cum o fac ei? Au fost învățați, au exersat. Nu e un merit în sine a-ți rupe oasele. Nu e un merit în sine a-ți ruina familia, nu? Nu? În același timp, trebuie să spun că nu e posibil să îngrijești bolnavi sau să rezolvi, să stingi incendii și să... Nu, nu e posibil să faci lucrurile acestea fără niciun cost. Nu e ca și când te uiți la televizor și vezi cum sting alții focul. În niciun caz.
Este clar.
În niciun caz. Da. Este o carte în limba engleză, probabil apărută de vreo 20-30 de ani de acum. Caring is not a spectator sport. A îngriji, a purta de grijă cuiva, nu este să stai în tribună, să te uiți la un meci, da? Intri acolo, intri în foc, intri în murdărie, intri în țipete, intri în minte rătăcită, intri acolo, asta... Nu poți să o faci cu adevărat fără să recunoști că este o chemare a lui Dumnezeu, așa cum a fost o chemare de la Dumnezeu, ca Iisus Hristos să intre aici în păcatul nostru, în mizeria noastră, în ura noastră și să sufere chiar până la moarte.
Este foarte adevărat. Este exemplul nostru. Mă întreb cât de curajoși suntem sau vrem să intrăm în acest
proces. Din fericire avem încă multe alte exemple și eu ca pastor vă dați seama că am văzut multe, am întâlnit multe și
Tendința este de a fugi, de a te sustrage din astfel de
acțiuni. Toți suntem la fel.
Acțiuni.
Trebuie să înțelegem că e o luptă între a fi pe plac mie și a fi pe plac altuia. E o luptă între egoism și altruism. E o luptă între a fi ca Dumnezeu sau a fi ca dușmanul lui Dumnezeu. E o alegere. E dispoziția de a plăti prețul. Domnul Hristos a spus, nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți.
Tocmai ați atins punctul pe care îl doream pentru final, nevoia de spiritualitate, da, pentru a face față acestor provocări dure ale vieții.
Da, dacă eu aș fi, eu am fost copil mic, dar nu mi-amintesc, nu? Dar cu siguranță că mama mea și poate și tatăl meu, fiecare în felul lui au făcut sacrificii, am fost bolnav, când am fost mic am fost chiar cam...
Mai sensibil așa.
Mergea și mie bine câteva săptămâni și când începeam să pun ceva pe mine, iar se întâmpla ceva și eu luam de la capăt. Asta a însemnat pentru părinți grijă, sacrificiu, nopți nedormite, rugăciuni fierbinți. Dacă am ajuns aici,
mai mare.
Cineva a suferit pentru mine. Nimeni nu și-a purtat singur de grijă. Da? Asta creează o datorire față de cei care revin astăzi după noi. Și am primit, e timpul să dau. Unii dintre noi primesc foarte mult.
Și dau foarte puțin. Tocmai pentru că ei consider că li se cuvine.
Și dau incredibil, incredibil de mult. Depinde de mine, unde vreau să mă așez, în cele din urmă, fericirea adevărată și fericirea veșnică nu vor aparține celor care s-au conservat, celor care s-au făcut că nu văd cineva căzut pe stradă, s-au făcut că nu le pasă sau că nu știu, s-au făcut că sunt foarte ocupați când părinții lor erau suferinți, nu va fi acelor care se uită cu coada ochiului și zic, bine că s-a dus frate meu. Bine că s-a dus. Lasă-l pe el. Nu va fi acestora. În cele din urmă, Domnul Hristos a pus purtarea noastră față de cei în nevoi grele ca etalon, ca măsură a purtării noastre cu el. În Matei, capitolul 25, avem foarte, foarte explicit, foarte câte ori ați făcut aceste lucruri. Unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut și ori de câte ori nu le-ați făcut, mie nu mi le-ați făcut și destinul nostru veșnic nu va fi determinat de câtă teologie am știut, de care ce doctrină am îmbrățișat sau am convins pe alții, și cum ne-am purtat cu Iisus Hristos în persoana celor în nevoie de hrană, de adăpost, de grijă, de sacrificiile noastre. Ne place, nu ne place? Dumnezeu a organizat în așa fel lumea asta și nu încercați să-L face să schimbe părerea că nu va face. Nu va face. Știm din timp? Ori intrăm în hotărârea lui Dumnezeu, ori dacă nu,
dacă pentru a îți sluji familia este nevoie de dragoste și o ai, ți-o dezvolți, îți propui să faci tot ce poți ca să dezvolți această dragoste, chiar dacă nu primești în schimb și sunt multe familii care, și multe persoane care suferă din cauza aceasta, că nu primesc pe măsura dăruirii, pentru cei din jurul nostru, care să fie motivația? Să avem izvorul de dragoste? Sau cum să facem
să... Nu voi putea să spun niciodată că n-am putut. Când oamenii care ar putea să trăiască o viață confortabilă, se duc să ajute pe cei din statul islamic și ajung să li se taie capul. Dar nu le-a cerut nimeni. Când oamenii doctori care ar putea să trăiască o viață abundentă în țara lor se duc în Africa de Vest să ajute pe bolnavii de virusul Ebola, da? Ce voi putea să spun lui Dumnezeu când n-am vrut să am grijă nici măcar de ai mei? voi putea spune, nu s-a putut. Domnul a arătat, Domnul Hristos a arătat că se poate și atâția și atâția oameni în jurul nostru ne arată că se poate, dar să vreau.
Și cred că fiecare poate să concluzioneze că nu poți să faci dintr-o dată lucrurile acestea
dacă nu exersezi.
În primul rând, relația cu Dumnezeu care să-ți dea această forță a dragostei, dar și această energie și putere de care ai nevoie pentru a sluji.
Un canal în care dragostea lui Dumnezeu se revarsă asupra altora și trecând către alții, beneficiem și noi de ea.
Suntem, dragi telespectatori și dragi ascultători, la finalul emisiunii noastre. Regretăm pentru că nu am putut dialoga mai mult cu dumneavoastră pe tema aceasta. Sperăm că săptămâna viitoare vă veți face curaj și veți forma numărul nostru de telefon, iar tema pe care o vom alege va fi pe placul dumneavoastră. De asemenea, credem că a fost pe plac ceea ce am discutat astăzi. La revedere!